Ngayong hapon po, pag-aaralan po natin ang topic ng Gnosticism. And ang Gnosticism po, as we are studying the book of Ephesians, I want to relate the heresy of Gnosticism with the Ephesian church nung first century. At before that, tayo pong lahat muna ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit po sa inyo. Nabigyan nyo kami ng tulong na maunawaan namin, Panginoon, ang heresy of Gnosticism that existed in the first century and until now, nag-exist po. We're praying, Ama, na tulungan nyo kami na sa pamamagitan ng kaalaman namin dito ay properly namin ma-interpret ang inyo pong salita, properly namin mabigyan ng kahulugan ang bawat salita na ibinigay nyo po sa amin. Tulungan nyo kami, in Jesus' name we pray, Amen. Now, ako po ay excited na ituro po ang topic po ng Gnosticism, dahil ang Gnosticism po ay napakalagang maunawaan ng bawat isa. If you are holding the Bible, if you are reading the Bible, unang higit sa lahat na dapat mong maunawaan ang mga New Testament passages, I mean New Testament books, Matthew until Revelation, ito po ay sinulat ng mga writers to the church. So laging nasa konteksto po ng simbahan. Ang Matthew sinulat sa Judean churches, ang Luke, ang Matthew, ang Mark sa mga Roman churches, ang Luke sa isang church member, ang John sa Ephesus church, and etc. That's one thing. Kailangan nating makita na ang bawat book ng New Testament ay sulat para sa church. That's one thing. The second thing na dapat nating maunawaan to properly understand the New Testament is the heresy of Gnosticism. Now, Gnosticism, bilang, at bibigyan natin ng tuon yan later on. Now, ang Gnosticism po, ay isa po siyang, marami po siyang bahagi, meron tong different branches, but it is the background of the early churches, of the apostolic churches, the early churches in the Bible. Naalala natin yung church at Jerusalem, church at Galilee, church at Cyprus, church at Antioch Pisidia, and etc. Lahat po ng mga churches na yon, ang mundo na ginagalawa nila, ang Roma-Greek word, na kanilang nilalakaran, at na doon sila, yun po ay apektado ng katuruan ng Gnosticism. Ang Gnosticism po, ito po ay nagbibigay ng different view of God, different or alternate view to God. Ito po ay nagbibigay ng ibang pananaw patungkol sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng ibang pananaw sa creation, paano nilikha ng Diyos ang lahat. Ito ay nagbibigay ng ibang pananaw sa tao. Ito ay nagbibigay ng ibang pananaw sa kaligtasan, na lahat ng iyon ay contradicting sa salita ng Diyos. So yun yung pinaka-summary ng Gnosticism. Ang Gnosticism, ito yung nag-exist sa early churches na ang point niya ay magbigay ng alternative view of everything. Lahat ng binabanggit ng Bible, kinokontra ito ng Gnosticism. Now, before that, bago natin pupuntahan yan, gusto kong i-relate siya sa Ephesus Church, sa Ephesians Baptist Church. Now, kung alam natin po, kung gusto nyo pong malaman ang history ng Ephesians Church, meron po tayong recording yan sa Sermon Audio or sa YouTube. Pwede nyo po yung balikan at tingnan ano ang nangyari sa Ephesians Church pagkatapos ma-establish to. Now, alam natin po, a quick history po ng Ephesians Church, 52 AD, during the third missionary journey of Paul, ang church sa Ephesus ay na-establish. Si Paul po, ang ginamit ng Diyos na instrument upang ma-establish yung church at Ephesus. After 12 years, now yung after 9 years or after 10 years, sinulat po ni Paul ang Book of Ephesians sa Ephesus. Yung pinag-aaralan natin pong every Sunday morning, yun po ay sinulat ni Paul after 10 years or after 9 to 10 years na ma-establish na yung church. Imagine niyo, merong church na ang edad niya ay 10 years, sinulatan siya ni Paul habang nakakulong si Paul sa Rome. Yan po ang Book of Ephesians. At ang Book of Ephesians po, ito po ay preventative epistle. Nung nabalitaan po ni Paul na ang church at Colossae ay meron ng mga problema. One of them is Gnosticism. Na-alert si Paul na, wait, ang Colossae at Philippa at Ephesus ay magkalapit lang na syudad. Sabi ni Paul, kailangan ko ding sumulat sa church at Ephesus kasi alam ko na makakarating din yung heresy nito sa kanila. Kaya po ang Book of Ephesians, ito po ay preventative. In contrast sa Book of Colossians, ito po ay corrective. Itinatama na ni Paul ang mga errors. Pero sa Ephesians, ito ay piniprevent niya na yung error ay makarating sa Ephesus. So in the Book of Ephesians, probably after 10 years, wala pang hint of Gnosticism sa church at Ephesus. Nung time na sinulat ni Paul ang Book of Ephesians, sa Book of Ephesians, wala kayong makikitang hint na nasa error sila. Pero after 12 years of establishing church, 64 AD, Paul wrote his first epistle to Timothy, who was a pastor at the church at Ephesus. Si Timothy po, yung 1 Timothy na ating binabasa, si Timothy po ay nasa Ephesus nung time na yon. Siya po yung pastor po doon, one of the pastors ng church at Ephesus. At dito makikita natin sa 1 Timothy na meron ng warning si Paul about Gnosticism. Now, after 40 years, 95 AD, John the Beloved wrote the book of 1st and 2nd and 3rd John to the church at Ephesus where he became a pastor. Imagine nyo, 40 years church, 40 years old church. Ang sulat po ni John the Beloved ng 1st John, ito po ay warning patungkol sa mga Gnostic church members. Mga church member ng Ephesus na nag-adapt na ng Gnosticism. Ang Book of 2 John, sulat po ni John the Beloved para sa Ephesian Church, na ang focus ni John the Beloved ay kontrahin yung mga Gnostic missionaries. May mga missionary po ang Gnostic nung time na yon. At yung Book of 3 John, ito po ay sulat ni Paul sa Church at Ephesus pa rin, patungkol sa isang minister na nag-adapt na din ng Gnosticism. So imagine niyo, pakinggan niyo to, 40 years church, na doon na yung Gnosticism. Now, bakit kailangan tanong? Siguro, Brother RJ, bakit kailangan natin itong malaman? Bakit kailangan natin malaman? And gusto ko pong dalhin kayo sa kahalagahan, bakit kailangan kong malaman to? Go over in 1 Timothy 1:4. Go over in 1 Timothy 1:4. In 1 Timothy 1:4, 1 Timothy 1:4, ito po ay sulat ni Paul kay Timothy na pastor po ng church at Ephesus. At sabi ni Paul sa 1 Timothy 1:4, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Neither give heed to fables
and endless genealogies which minister questions rather than godly and divine.
Now, ang tanong, what is the endless genealogies Paul was referring to? Binanggit ni Pablo kay Timothy, neither give heed to fables and endless genealogies. Ang tanong, ang normal na Kristiyano, pag nababasa yung mga gantong word, we skip it over. And sometimes, kahit ako, guilty ako dati dito, kapag kami mga passage na ganito, mag-iisip ako ng sarili kong meaning. Siguro yung meaning ko ay ganito. Siguro itong endless genealogies, patungkol to sa mga kamag-anak ko yata. Siguro yun yung, no. That's not the way we should handle the scripture. Kung hindi natin malalaman yung Gnosticism, hindi natin malalaman ano yung endless genealogies. Pag-aralan natin yan later on. Now, 1 Timothy 4:3. Now, ito pa rin ay sa Ephesus. Timothy was in Ephesus when Paul wrote this. 1 Timothy 4:3. Basahin natin. Ready? Read.
Forbidding to marry and commanding to abstain from it, which God had created to be received with thanksgiving, which has been and know the truth.
Now, ang tanong ko dito, patungkol sa verse nito, bakit si Paul, nirepute niya yung Paul's doctrines of forbidding to marry and abstaining from meat. Ito po yung pagiging vegan. Abstaining from meat. May doctrine nung time ni Paul na ipinagbabawal ang pagkain ng karne. Like the vegan movement right now. Bakit sabi ni Paul, bakit nirepute ni Paul yung error na to? Na ang tanong, siguro si Paul, ito yung normal na Christian na naghahawak ng Bible, siguro nasa isip na ni Paul na ang Seventh-day Adventist, century after, ay magbabawal na kumain ng baboy. Seventh-day Adventist kaya nasa isip ni Paul kung sinulat niya to? O siguro nasa isip ni Paul yung forbidding to marry, siguro against to sa mga Pope, sa mga priest ng Catholic, ang tinutukoy dito ni Paul. Yun ba ang tinutukoy dito ni Paul na forbidding to marry? Na nung time ni Paul, wala pang Catholicism. Nung time ni Paul, wala pang Seventh-day Adventism. And that's the way the normal Christian handle the Word of God. Na asegesis, meaning yung idea ng nagbabasa, idea ng preacher, idea ng Kristiyano, ang ipinapasok natin dito. That is wrong. The proper way na paghawak ng salita ng Diyos, titingnan natin ano yung tinutukoy ni Paul dito. Na kung hindi natin alam yung Gnosticism, we will have no idea about the Paul's doctrine of the doctrine of the devil of forbidding to marry. Huwag kang magpakasal. That's their doctrine. At huwag kang kahain ng karne. That's their doctrine. Which is related sa Gnosticism. 1 Timothy 2:5. 1 Timothy 2:5. Basahin natin. Ready? Read. And there is 1 Timothy 2:5. Nandiyan na kayo? Ready? Read. For there is one
God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
And 1 Timothy 3:16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ready? Read.
And without controversy, great is the mystery of holiness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on the world, received up into glory.
Na kung mapapansin nyo sa dalawang verse na yun, in-emphasize ni Paul ang humanity of Jesus Christ. The man, Christ Jesus. He manifested in the flesh. Now, ang tanong, why Paul? Bakit mo Paul ine-emphasize sa akin, kung si Timothy, bakit nahalaga na malaman natin na nagkatawang tao si Jesus Christ? And tayong mga Kristiyano, normal nating assumption, siguro ganito, siguro ganun. Pero kung hindi natin malalaman yung Gnosticism, we will not have any clue ano ang motivation ni Paul sa pagsulat niyon. Bakit niya ine-emphasize that Christ manifested in the flesh? The man, Christ Jesus, siya ay tao. Now, in 1 John 1:8, yung 1 Timothy po, 12-year-old church ng Ephesus. Ang sa book of 1 John 1:8, 40-year-old church na po ang church at Ephesus. Ganun po. 1 John 1:8, in the book of 1 John, basahin po natin ang sabay-sabay. Book of 1 John, chapter 1, verse 8. Ready? Read.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
So dito, 40-year-old church na si John the Beloved. 40-year-old church ng Ephesus, si John the Beloved ay pastor ng church at Ephesus at sinulatan niya ang Ephesus Church. Ephesians Church. Ang sabi ni John the Beloved, kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin yung ating mga sarili. At anong ibig sabihin dito ni John the Beloved? Kung hindi natin malalaman ng Gnosticism, hindi natin malalaman ang ibig sabihin ng verse na yon. At yan ang goal natin in our study today. 1 John 2:2. Ready? Read.
And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
I think kamali ako ng verse. Pero First John 3:2 siguro. Hold on. Anyway, pero nakamali po yung list ko sa verse, pero I'll try to correct that later on. Pero sa 1 John 1:1, but 1 John 1:1, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read.
That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, our word of God.
So gusto kong pansinin nyo dito, sa 1 John 1:1, sinabi dito ni John the Beloved na si Jesus Christ amin siyang nakita, amin siyang napakinggan, at amin siyang nahawakan. Why, John the Beloved? Why you're focusing about that? Kung papansin ninyo in 1 John 4:2. 1 John 4:2. 4:2 and 3. 1 John chapter 4, verse 2 and 3. Ready? Read.
Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is called in the flesh of God. And every spirit that confesseth not but that Jesus Christ and the flesh is not of God, and this is the Spirit of the Antichrist, whereof ye have heard that he shall come, and even now already is in the world.
So dito mapapansin nyo, binanggit uli yung humanity of Christ, that Christ is come in the flesh. Christ is come in the flesh. In John 1:1, John the Beloved is focusing, nakita namin si Christ. Napakinggan namin siya, even nahawakan namin siya. And we know that Christ come into flesh. Bakit dito si John the Beloved sa kanyang sulat sa 1 John, sa Ephesus Church, bakit niya patuloy na binibigyan ng focus that Jesus Christ come into the flesh? Kung hindi natin alam ang Gnosticism, we will just guess. As we read 1 John, siguro ito yung meaning nun. O probably ganito. Pero pag naanawaan natin yung Gnosticism, matututunan na niya. And lastly, in Acts 17, verse 22 and 23. Acts 17, verse 22 to 23. Ready? Read. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, ye men of Athens, I perceive that in all things ye are superstitious. For I have passed by and beheld your devotion.
I love not that our lives in the spiritual, that I know God, whom therefore ye never did worship, in the declare I unto you.
Now, yung word na to the unknown God. Yung mga taga-Athens po, meron po silang Diyos ang pangalan ito, the unknown God. Hindi po ito yung Diyos na ang pinaka-title ay unknown God. No. Meron silang Diyos na ang katangian doon ay hindi mo kilalang Diyos. To the unknown gods. Anong klase yun? Gnosticism. At Colossians 2.18, Colossians 2.21, Colossians 2.23, Jude 1.4, 2 Peter 2.14, at yung mga verses na babasa natin sa 1 Timothy, sa 1 John, sa 2 John, lahat po ng yun ay patungkol sa Gnosticism. Now, ang ngayon na tanong, ano yung Gnosticism? Ang Gnosticism po, tulad ng nabanggit ko sa inyo, ito yung nagbibigay ng ibang view patungkol sa Diyos. Now, alam natin sa Bible, ang Diyos po, siya po ang may makapangyarihan sa lahat. Nilikha po niya ang lahat ng bagay. At alam natin ang Diyos ay may tatlong persona. That's our understanding of God through the Bible. Pero ang Gnostic po, ang Gnosticism, magbibigay siya ng ibang view. Ang Gnosticism din po, ito ay nagbibigay ng ibang view sa creation, sa man, and salvation, and etc. Now, ang Gnosticism comes from the word ginosko, which means knowledge or secret knowledge. Ang ito po ay according sa Gnosticism, meron pong isang Diyos na good and perfect pero impersonal, meaning wala siyang emotion. Yung Diyos, according sa Gnosticism, meron isang Diyos, pero unknowable. hindi mo makikilala. At alam natin, hindi ganun ang Diyos ng Bible. According sa Gnosticism, ito po, pakinggan nyo, sa Gnosticism, it suggests that the creator of the universe was not the true God, but a lesser deity. Yung naglikha ng lahat, merong isang Diyos na lesser deity, mas mababa siya sa Diyos, pero according sa kanila, pinalanan ng lesser deity na to na likhain ang mundo, pero nagkaroon ng aksidente at pumalya ang kanyang creation. At dito, as a result, our world, ating mundo, ay puno ng pain, misery, and spiritual blindness. According sa kanila, according sa Gnosticism, lahat ng bagay na makikita mo, lahat ng bagay is considered corrupt or evil. Yan ang creation nila. Na merong lesser deity, mas mababa sa Diyos, na pinalangin niyang likhain ang mundo, pero sa paglilikha niya, aksidente nagkamali. At sa kanyang aksidente na pagkakamali, yung nalikha niya ngayon ay palpak. Kaya pala daw tayo merong pain. Kaya tayo may sakit. Kaya tayo may misery. Yun ang resulta pala, according sa Gnosticism. At according sa Gnosticism, sa aksidente ng creation ng lesser deity, merong bahagi ng pagiging Diyos ang na-aksidente na punta sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ikaw ay Diyos at ako ay Diyos din. Kasi meron tayong deity na nasa atin. Nag-impute siya ng God's Spirit, fraction of God's Spirit sa bawat isa. Yan ang Gnosticism. Yan ang creation nila. At ang resulta nito, ang mga tao ay nagpo-possess siya ng mabuting kaluluwa, yung mabuting kaluluwa na nakatrap sa evil and material body. So, imagine niyo sa perspective po ng Gnosticism, ang tao ay mabuti. Na kahit gumagawa siya ng kasalanan, kaya sinabi ni John, kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang sarili natin. Kasi sa mga Gnostic, kahit ako'y mamamatay tao, hindi ako makasalanan. Kasi yung evil, kasi likas akong mabuti. Natrap lang ako sa katawang ito, na itong gumagawa ng kasalanan. Pero in reality, ako'y mabuti. Kaya sinabi ni John the Beloved, sa church ng Ephesus, kung sasabihin nyo na kayo walang kasalanan, contradicting Gnosticism, dinadaya nyo yung sarili. That's 1 John 1:8. Dito, ang tao, according sa Gnosticism, ang tao ay kinakailangan niyang malaman yung ginosko, yung secret knowledge, or rather secret knowledge, na nagbibigay ng halaga, ng spark, to release yung divine essence or spark within man from being trapped in this body. Gnostic believes in acquiring special or mystical knowledge as the means for salvation. Now, ito po ang konteksto ng Gnosticism. Merong unknown God, at sa baba po nito, ito po yung tinatawag na aeons. Aeons, sa term nila. Pero, ang gusto kong pansinin ninyo, ito po ang order ng lahat ng bagay. Tayo pong tao, according sa Gnosticism, tayo'y natrap sa katawang ito. Mabuti tayo, meron tayong bahaging Diyos sa atin, pero natrap lang tayo dito. Ang kailangan nating gawin, according sa Gnosticism, kailangan nating malaman yung secret knowledge, yung ginosko, para sa kabilang buhay, magiging spiritual deity na ako. Pagkatapos ng kabilang buhay, pwede akong maging angel at pwede din akong maging unknown God. Yan ang tawag niyan ay pleroma. Yan yung kanyang pleroma. Yan ang kaya ang kaligtasan po. And we're going to discuss it later on. Pero ang paniniwala ng Gnosticism, kailangan mong malaman ang secret knowledge. Paano nila ginagawa yung secret knowledge? Paano nila malalaman yung secret knowledge? We're going to discuss that later on. So ang creation ng Gnosticism, merong lesser deity, mas mababa sa makapangyarihan ng Diyos, na nagkaroon ng aksidente. Nagkamali ng luto. Nagkamali ng parang kung magluluto ka, instead na asukan ang ilalagay mo, asin ang napalagay, and ganun ang paniniwala nila. Kaya daw ang tao ay merong misery dahil nagkamali ang naglikha. According sa Gnosticism. Also, ang Gnosticism present apat pantheistic view of God. Pantheism, ito po yung pantheism, it means na ang laang Diyos ay nasa lahat. God is everything and everyone and that everyone and everything is God. Dahil nga nagkaroon ng aksidente at nagkaroon ng part ng pagiging Diyos sa bawat tao, according sa Gnosticism, lahat ng bagay ay Diyos. Ang puno ay Diyos, ang bato ay Diyos, ang kalabaw ay Diyos, ang ipis ay Diyos, ang tao ay Diyos. That's the perspective ng Gnosticism. Ang goal ng Gnostic, kailangan kong makalaya dito sa trap, sa katawang ito kasi yung katawan ay evil. We're going to discuss it later on. So that's pantheistic view of Gnosticism. Now ang tanong, saan nagsimula ang Gnosticism? Of course, ito po ay nag-umusbong nung early churches, pero gusto ko pong makita natin saan nagsimula ang Gnosticism. Go over in Genesis 3. Genesis 3. Genesis chapter 3. Verse number 4 and 5. Alam natin po ang story nito, the temptation, the serpent and Eve. Verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God that know that in the day that ye shall eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knoweth e good and evil. That's the concept of Gnosticism. Na malalaman mo yung knowledge, Gnostic, ginosko, at magiging katulad ka ng Diyos. So, in terms of origin, yung Gnosticism po, way back in the Garden of Eden, nadoon na po. And then we know na ito pong Gnosticism, it is the tactic of the devil to upang ipakalat ang kasinungalingan sa buong mundo. So that's the origin po. Naalala nyo in Isaiah 14, verse 12 to 14, kung paano si Lucifer, sabi niya, gusto ko ding maging Diyos. Magiging katulad din ako ng Diyos. Yan ang pinaka-concept ng Gnosticism, na tao ka, na gusto mong maging anghel, na anghel ka na, magiging Diyos ka. Yan ang perspective ng Gnosticism. Na kung malalaman ko lang yung ginosko, yung secret knowledge, pwede na akong maging spiritual deity sa kabila ng later on sa aking buhay. Now also, pakinggan nyo to. So, ang Gnosticism, nakabase siya sa dalawang false premises. Una, ang Gnosticism, naniniwala sila sa dualism. Yung dualism view, it tells that the world were merong mundo ng spirit at merong mundo ang material. According to this belief, the matter, lahat ng matter, material, lahat ng katawan, yung bundok, yung araw, lahat ng iyon, all the matters ay inherently evil while the spirit is good. Napakalagang makita natin ito. Sa Gnosticism, meron silang paniniwala ng dualism ng lahat, na nakahiwala yung spiritual realm, nakahiwala yung material realm. Tayong tao, tayong material, na natrap sa atin yung spirit ng Diyos sa atin. Kaya kailangan natin makatakas. At dito, according sa Gnosticism, lahat ng bagay, katawan natin, yung baka, yung bundok, yung araw, lahat ng iyon ay inherently evil. Corrupted. Dahil nga, naalala nyo, nagkaroon ng aksidente sa creation. At sa kanilang paniniwala, ang spiritual realm ang mabuti. Kaya dito, yung mga Gnostic, as a result of this worldview, sa kanilang pananaw ng dualism, ang mga Gnostic, hold the view that action performed in the physical body, including most heinous crime, hold no meaning because true life is only found in the spiritual realm. So according sa Gnosticism, kung ako ay makapatay, hindi yan matter. Hindi pa rin ako makasalanan. Kasi ang tunay na buhay ay nasa spiritual realm. Kung ako ay magnanakaw, hindi ako masama kasi nandito kasi ako sa material realm eh. Eh itong material realm ng buong mundo na ginagalawan natin, corrupt talaga to. So hindi talaga ako makasalanan. Kaya lang ako nakakagawa ng kasalanan, eh kasi nasa material realm ako eh. Yung aking body ang masama. Yan ang perspective ng Gnosticism. And that's why John the Beloved said in 1 John 1:8, what we said a while ago, kung tayo ay sasabihin natin na wala tayong kasalanan, contradicting Gnosticism, we deceive ourselves. That's the first premise. Dualism, that's the common, kumbaga, ang Gnosticism, maraming branches siya, pero one of the main false teaching nila, dualism. Ang Gnostic din ay nagkiklaim na sila ay merong access sa secret knowledge. Na only they said na dahil sila ang dahil alam nila yung higher knowledge na ilan lang ang nakakaalam, ito ay meron silang kakaiba na advanced understanding kumpara sa mga tao. Limbawa, ako ay Gnostic. Just imagine na ako ay Gnostic. Lagi ko ipagmamayabang, meron akong alam na hindi nyo alam. Dahil alam ko isang bagay na hindi nyo alam, sa aking afterlife, magiging anghel ako. Ganun ang perspective ng Gnostic. It sounds funny, pero that's their belief. Na kailangan mong malaman yung secret knowledge. Yung Gnostic regard themselves as a privileged group, distinguishing by their advanced understanding of God. Now, ang tanong, alam nyo kung paano nila malalaman? And probably later, i-discuss ko paano nila ina-attain yung secret knowledge. At yan ay related sa ating panahon. Makikita natin na hanggang sa ating panahon, the practice of Gnosticism is still here in our time. Now, paano natin nalaman itong Gnosticism na to? There is an important discovery that happened in 1945 nung sa Egypt ay na-discover yung Nag Hammadi Library. Yung Nag Hammadi Library dated to ng early centuries at yun naglalaman to ng mga Gospel of Thomas, naglalaman to ng Gospel of Philip, naglalaman to ng Gospel of Truth, naglalaman to ng Apocryphon of John, and many others. Yung Nag Hammadi Library, it provides valuable primary sources for studying Gnostic beliefs. Dito makikita natin dito yung halimbawa yung Gospel, Gnostic Gospel. Dito na discover yung Gospel of Thomas. May Gospel of Thomas ba? Yes. Yan ay inimbento ng mga Gnostic ng early churches. Meron silang Gospel of Thomas, meron din silang Gospel of Mary. Meron din Gospel of Judas. Meron din Gospel of Philip. Itong mga gospel ng Gnostic gospel, they offer unique perspective on Jesus. Yung pananaw nila kay Jesus Christ ay iba sa gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Pero sila, meron silang gospel din. Gospel of Thomas, Gospel of Judas. For example, yung Gospel of Judas, nung binasa nila yung Gospel of Judas, and you can read it, you can access it online, it present a portrayal of Judas Iscariot that differs from the biblical narrative. Sa Gospel of Judas, bida si Judas. Kasi, according sa Gospel of Judas that existed during the early churches, si Judas daw, siya daw ay sinabihan ni Jesus Christ ng secret knowledge. Na si Judas ay depicted as favored disciple who carries out Jesus' secret instruction to facilitate his crucifixion. Thus, fulfilling a divine plan for salvation. Sa Gospel of Judas, this is one of, sa library ng mga Gnostic na na-discover noong 1945, si Judas Iscariot, siya ay binigyan daw ng divine instruction ni Jesus Christ na ipagkanulo mo ko para ako'y may papo sa cross. Pero we know na yun ay, ay kasinungalingan. Halimbawa, yung meron ding book na na-discover, The Secret Book of John the Beloved, Apocryphon of John, it present a Gnostic cosmology, pleroma, including the creation of the world. Yun po ang naglalaman nung nabanggit natin kanina na merong lesser deity na aksidenteng lumikha ng material world, ng pangit, masama ang material world at mabuti ang spiritual realm. And ito ang John, Apocryphon of John, it tells the origin of evil, the nature of divine beings. Eh, lahat ng nakasulat doon, contradicting sa Bible. At isa pang example, the Gospel of Thomas. The Gospel of Thomas, which also discovered in 1945, ito po ay naglalaman ng collection ng mga kasabihan ni Jesus Christ. Collection ng mga kasabihan ni Jesus Christ. For example, sa unang kasabihan ni Jesus Christ, sa Gospel of Thomas, whoever finds the interpretation of the saying will not experience death. It says that Jesus come along and saved the people by revealing to them the truth of who they are, which is a divine-like being who belongeth to another world. This realization, pag nalaman mo daw yung secret knowledge na binigay ni Jesus Christ, that is salvation. Na itong ang magpapalaya sa'yo from the material body at dadalhin ka sa robe of light to ascend up to the pleroma. Gospel of Thomas. Yung mga manuscript po nito, dated po sila sa early churches. And that's our proof, archaeological proof, the presence of Gnosticism. Now, gusto kong bigyan ng pansin, itong pleroma. Itong pleroma. Ang Gnosticism po, nagbibigay siya ng mensahe na ikaw bilang tao, kailangan mong iligtas ang iyong sarili. Self-redemption. In Gnostic cosmology, the term pleroma in Greek, it means, it refers to the divine realm or fullness of God's being which exists beyond the material world. Naalala nyo, mayroong spiritual world, mayroong material world. Yung pleroma, isa siyang order ng spiritual world. And by the way, dun sa binasa natin sa 1 Timothy 1:4, endless genealogies, Paul was referring to this pleroma na merong pagkakasunod-sunod yung mga deities, angel, unknown God of man. Yan ang tinutukoy ni Paul sa endless genealogies, the pleroma. So kung tayo magbabasa at magiging honest tayo sa scripture, hindi tayo magbibigay ng ibang meaning doon. Ito yung tinutukoy ni Paul doon, the pleroma. At sa Gnosticism, yung concept ng pleroma is the central to Gnostic thought and understanding, the nature of experience according to many Gnostic sect. Ito ang pinakasentro. Paano ako? Ang goal ng mga Gnostic, kailangan ko malaman yung secret knowledge. Kailangan ko malaman yung secret knowledge para pag ako'y namatay, magiging anghel na ako o magiging demonyo na ako. Kasi kung hindi ko malalaman yung secret knowledge pag ako'y namatay, baka ako'y ma-downgrade sa kalabaw. Baka ako'y ma-downgrade sa ipis. Ganun yung kanilang perspective na kailangan nilang malaman yung secret knowledge upang mag-ascend sila to the pleroma. Para sila ay maging unknown God din. Now, the term pleroma, it means fullness or abundance. It signifies the totality of divine spiritual reality. It is the realm of divine. Ito yung realm ng mga divine where the ultimate infallible Godhead resides along with the divine beings known as aeons. Ito po yung terminology. You don't need to remember this terminology. Pero isipin nyo, sa pleroma, yung mga aeons, may mga order. Yung mga evil spirit, mga angels, hierarchy sila. Kaya sinabi ni Paul, endless genealogies. Endless na pagkakasunod-sunod. Actually, this is just a simple diagram. You can pag inaral mo talaga yung Gnosticism, napaka-complex. May mga seven stages pa para ka makakakit sa pleroma. That's the endless genealogies that Paul was referring in 1 Timothy 1:4. Now, ang concept po ng pleroma, ito po yung nagbibigay ng dualistic worldview, representing na ito ang mabuti. At yung mga tao sa mundo na natrap sa mundong ito, sa material realm, tayo ang masama. Kung ikaw ay magiging anghel, that's a benefit for you. Kung ikaw ay magiging spirit deity, yan ang spiritual realm. Ang goal ng mga Gnostic sa kanilang teaching, makalaya sila dito at mapunta sila dito sa spiritual realm, sa pleroma. Paano? Secret knowledge. Now dito, yung dualism underscored the Gnostic view of the world as a battleground between forces of light and darkness. Itong dalawang ito ang naglalaban. According sa Gnosticism, magkalaban yung, ito yung mabuti, ito yung masama. So ibig sabihin, dito papasok yung nabanggit ni John D. Beloved na una na yung kaya lang tayo gumagawa ng kasalanan. Eh kaya, dahil natrap tayo dito. Kaya lang yan nakapatay. Kaya lang yan addict sa drugs. Kaya lang yan nagsisigarilyo. Kaya lang yan nangangalun niya kasi natrap lang siya sa material world. Ang goal natin bilang mga Gnostic, makalipat tayo sa spiritual realm. That's Gnosticism. Also, Gnostic teaches na kailangan nilang magbigay ng importance to acquire the secret knowledge as a means to return to pleroma. Para makalaya ka dito, kailangan mo malaman yung secret knowledge. Humans, according to Gnostic belief, are divine sparks. Meron tayo ay divine spark. Yung naalala nyo sa creation ng Gnosticism, may natrap na spirit na Diyos sa atin. That's the divine spark na natrap sa ating material world, longing to return to their true home in the pleroma. Natrap lang tayo dito. Kailangan natin makabalik dito. Naalala nyo yung ginagawa ng mga pero? Pag sila po ay namamatay, way back ng church age, nung ginagawa ng mga pero, pag namatay ang pero, kasama yung bangka, kasama yung mga sundalo ng pero, kasama yung lahat ng kagamitan ng pero, kasama ang nakalibing. Bakit? Because of their belief na mag-a-ascend sila sa pleroma. Imagine niyo way back Egyptian time. And even in China, they practice this, na after life, maglalakbay sila sa pleroma. So that's... Now, through spiritual awakening, yung spark na natrap sa ating katawan, ang individual ay pwedeng makatakas dito through reincarnation. Pag namatay ka, maaaring anghel ka na. Pero kung hindi mo malaman ang secret knowledge, pag namatay ka, baka maging tipaklong ka. So it teaches that through the choices one makes in their life, through spiritual practices, through mystical techniques, personal deeds, or inner awareness, one can initiate an ascent to pleroma. Ang ibig sabihin, kung anong gagawin mo ngayon sa buhay mo ngayon, according sa Gnosticism, ito ang magdidikta ano ka after life. Na ano ang mga practice nila? Gumagawa po sila para malaman mo yung secret knowledge, para maging mag-ascend ka sa pleroma. Ginagawa po nila, meron pong self-purification, perfecting oneself and gaining the higher spiritual vibration of purity, of holiness, fullness and righteousness. Example, nag-yoga po sila. They fast. They perform diets. They perform cleansing rituals, incantations, repeating the divine name, and meditation. Yun ang pamaraan ng Gnostic para malaman nila yung secret knowledge. That's the pleroma. So, para hindi tayo mawala, ang Gnosticism, mainly, meron silang dualism. Na merong spiritual na mundo, merong material na mundo. Tayong tao, na-trap tayo ngayon sa material na mundo. Ang goal ko bilang tao, according sa Gnosticism, kailangan kong malaman yung secret knowledge. Para pagkamatay ko, in my afterlife, baka posible na makatakas na ako dito. Makarating ako sa spiritual realm. Mag-ascend ako na hindi na ako tao. Baka maging deity na ako, aeons, angels, or most probably maging unknown God. Remember the lie of the serpent to Eve? Magiging Diyos kayo. And that's the same message that the devil is telling to the Gnostics. Now, so that's just the high view. Now, gusto kong pansinin ninyo yung word, itong dalawang bagay na to. Adoptionism and docetism. Ang Gnostic po, meron po silang false Christology. Meaning, maling katuruan patungkol kay Jesus Christ. Una, yung adoptionism. Yung adoptionism, according sa Gnostic, si Jesus Christ ay normal na tao lang. Normal na tao. Pinanganak na normal, natural na tao. Si Mary ay hindi virgin dahil normal na tao. Like any other person. And the Christ Spirit, yung Christ Spirit, Christ Spirit, according sa Gnostic, adoptionism, pumasok kay Jesus Christ nung baptism niya, normal na tao lang siya, hindi sa Diyos. Pero nung nabautismuan siya, yung Christ Spirit, which is bahagi ng pleroma, pumasok kay Jesus Christ. At umalis din to sa kanya nung siya'y na-crucify. Picture. Umalis yung Christ Spirit sa kanya nung siya ay umalis. Kaya nga sabi ni John D. Beloved in 1 John 2:2, Gnosticism teaches that Jesus was a purely human figure. Hindi siya Kristo. Hindi siya Messiah. Tao lang siya. Nangyari lang, nung nabautismuan siya, one of the Christ Spirit from the pleroma nag-dwell sa kanya, pero umalis din sa kanya nung crucifixion. That's adoptionism. The second false Christology about Gnosticism is yung docetism. Ano yung docetism? Ito yung nagtuturo na si Jesus Christ ay isang spirit phantom lang. Spirit ghost. Isa lang siyang espiritu. Hindi siya talaga tunay na tao. Ang tinuturo ng docetism, bakit ang Diyos papasok sa material world, eh alam natin na ang material world ay evil. Remember? So, imposible na Christ come into the flesh. So, imposible na yung Diyos ay maging laman, maging tao, kasi evil ang material realm. Kaya according sa docetism, yung si Jesus Christ, yes, they believe kay Jesus Christ, pero spirit phantom lang siya. Parang kaluluwa, parang ghost na nakita mo, pero wait, ano yun? And dito, kaya binanggit ni John D. Beloved in 1 John 1:1, he emphasized, nakita namin siya, napakinggan namin siya, at nahawakan namin siya. Kaya sinabi ni Paul kay Timothy, the man Christ Jesus. Kaya sinabi ni Paul kay Timothy, he manifested in the flesh because the teaching of docetism, the Gnosticism in their time, spirit phantom lang si Jesus Christ. Spirito lang siya. Bakit ang Diyos papasok sa material flesh? Eh, evil nga. Parang reverse yata yun. Kasi kung nadito ka na sa pleroma, eh bakit ka pabalik dito sa flesh? So that's their teaching. And that's why in the epistles, he highlighted, come, Jesus Christ, come into the flesh. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. And also it teaches that he was purely divine, being who could not be subject to suffering. Dahil spirit phantom lang siya, hindi siya nag-suffer. Hindi din siya namatay. Hindi din siya nagsakripisyo. Dahil spirit phantom, pwede mo bang ipako ang spirito? So that's their belief, docetism. Adoptionism and docetism. And that is just the high-level view Gnosticism. Just a summary. Gusto ko lang tandaan nyo ang apat na bagay. Una, yung pleroma. Ang pleroma, ang goal ng docetism, this is the endless genealogies na tinutukoy ni Paul kay Timothy. Paul knows this concept. Kailangan nilang makatakas, kailangan nilang umangat sa pleroma. May paniniwala ang Gnosticism na mayroong spiritual world o spiritual realm na doon ang mabubuti. Meron ding material realm, lahat ng nakikita mo sa paligid na nakikita, yan ang marurumi, yan ang pangit, yan yung masama. Yan yung masama. Natrap lang ang Diyos sa atin, kaya kailangan natin makabalik sa spiritual realm. Their first Paul's Christology, adoptionism, pag sinabing adoptionism, nag-adopt yung Christ spirit kay Jesus Christ. Jesus Christ ay tao, simpleng tao lang, hindi siya Diyos. Pero nung baptism, nag-adopt sa kanya yung deity, spirit Christ, at umalis din yung crucifixion. And docetism, spirit phantom. Spirit ghost lang si Jesus Christ. Hindi talaga naman siya pinako. Wala namang napako ang taga Jesus Christ of Nazareth. Espiritu lang siya. Pwede mo bang ipako ang espiritu? Bakit ang Diyos papasok sa material realm? Evil ang material realm. That is Gnosticism in a nutshell. Now going back sa 1 Timothy, nabasa na natin siya kanina, in 1 Timothy 1:4, yung endless genealogies na tinutukoy doon, it refers to the orders of aeons or divine being in the pleroma. So kung babasahin na natin yung 1 Timothy 1:4, hindi na tayo magbibigay ng sarili nating meaning. Alam natin na yung endless genealogies doon, the order of aeons. In 1 Timothy 4:3, bakit ni-repute ni Paul yung forbidding to marry? Yung yung doktrina na pagbabawal ng ikasal at yung hindi pagkain sa karne. Bakit niya pinagbawal yun? Tinutukoy ba doon ni Paul ang practice ng Roman Catholicism? Yung ba'y tinutukoy ni Paul yung practice ng Seventh-day Adventism? No. Yung mga church, Paul's churches po na hindi pa nag-exist nung time ni Paul. Ang tinutukoy po dito ni Paul, ang doctrine kasi ng Gnosticism, ang material flesh nga natin ng evil. Bakit ka pa magpapakasal? Magpuproduce ka ng another evil child. So kaya pinagbabawal nila, hanggat maaari, huwag kang magpapakasal. Kasi pag nagpakasal kayo, manganganak kayo, magpuproduce na naman ng evil flesh. That's forbidding to marry. Ano pa? Yung bawal sa pagkain ng karne. Kailangan mo, bilang Gnostic, kailangan mong mag-abstain from meat kasi hindi mo malalaman yung secret knowledge. Kasi evil nga yung flesh, gugustuhin mo pa ba na pakainin yung flesh ng gusto niya? So kailangan mong parusahan yung flesh mo. Kasi yung flesh natin ay evil. Para pag pinaparusahan mo na yung flesh, hindi ka kakain ng karne, gulay lang kakainin mo, malalaman mo yung ginuspo. Na pag afterlife, papasok ko na sa pleroma. Yan ang tinutukoy doon ni Paul. Now in 1 Timothy 2:5 and 1 Timothy 3:16, bakit in-emphasize doon ni Paul ang humanity of Christ? Docetism. Imagine ninyo, maraming tao noong time na yun, of course, hindi lahat po ng tao, hindi nila nasaksihan lahat ang Panginoong Kristo. May mga witnesses, pero they don't believe that. Pero itong Gnostic, sinasabi nila na Espiritu lang si Jesus Christ. That's why Paul said to Timothy, the man Christ Jesus, he manifested in the flesh. Bakit sinabi ng 1 John 1:8? Bakit hinighlight doon ni John ang single nature of man? Dahilan, ang Gnosticism, naniniwala sila na ang deity, ang Diyos, ay natrap lang sa ating laman. Pero wala siyang sinful nature. Isipin niyo parang ganito ang Gnostic. Yung Diyos ay natrap lang kay Arian, kaya siya nakakagawa ng kasalanan. Natrap siya, natrap yung spirit, pagiging Diyos ni Arian sa katawan niya yan. Pero kung gumagawa siya ng kasalanan, hindi by nature makasalanan siya. That's Gnosticism. Nire-repute siya ni John the Beloved. Bakit sinabi ng 1 John 2:2 na may mga taong nagdi-deny kay Jesus na siya ay Kristo dahil sa adoptionism? In 1 John 1:1, in 1 John 2:3, in 2 John 1:7, bakit dinefend ni John the Beloved ang humanity of Jesus Christ? Because of Gnosticism. At yung 1 John, pag inaral niyo po yung book of 1 John, ito po yung nagpapatungkol sa kay John the Beloved na nire-repute niya yung mga member ng Church of Ephesus. Imagine niyo, Church of Ephesus, 40-year-old church, naniniwala na sila sa Gnosticism. In the Church of Ephesus, church members, are some of them are Gnostics. Kaya sabi ni John the Beloved, in our time, there are many antichrists. He was referring to the Gnostics. Ang book of 2 John, dinil niya ang mga missionary ng Gnosticism. They are traveling from different cities to upang palaganapin ang teaching ng Gnosticism. Kaya sinulat ni John, ang 2 John, para bigyan ng warning ang Church at Ephesus. Church at Ephesus, may mga dadating dyan ng mga Gnostic missionaries. Huwag kayong magsasabi ng even Godspeed sa kanila. Remember 2 John? And yung book of 3 John, John dealt with Diotrephes, who was a Gnostic minister at Ephesus. Isipin mo, a pastor at Ephesus, Gnostic. So, that is the relationship of Gnosticism and Ephesians Church. Now, lastly, what is Gnosticism today? Can you observe Gnosticism today? Of course, yes. Ang Gnosticism, nakabase ang kaligtasan nila sa gawa. Kung ako ay magme-meditate para malaman yung secret knowledge, maliligtas ako, aakit ako sa pleroma. At hanggang sa ngayon, there are many salvation, work-based salvation. Halimbawa, sacramentalism. Kailangan mong gawin yung mga sakramento para maligtas ka. Kailangan sa Buddhism, sa Hinduism, sa Mormonism, Watchtowerism, lahat ng yun, lahat sila ay nagtuturo, kailangan mong gumawa para ikaw ay maligtas. Pero ang Bible ay malino na nagturo, it's not our works. Kailangan mo lang gawin, hindi gawa ang pananampalataya. Dahil ito'y regaa. Ang kaligtasan ay tanong sa Diyos lamang. Kailangan lang nating manampalataya at magsisi. Pero ang kaligtasan itself, hindi yan sa gawa. Ano pa? In our time, yung environmentalism, save the Mother Earth, naka-align siya sa Gnosticism. Yung entertainment industry natin, paano ang mga movies, mga video games, ang mga napapanood natin, they teach us the dualism na merong spiritual world, merong material world, merong Doctor Strange na may access sa spiritual realm, may mga superhero na nanggaling sa spiritual realm, na nagliligtas ng material realm. The entertainment industry right now, they're teaching Gnosticism. Yung deathlessness, deification of man, time travel, various mystical words and dimensions. That is the taste of Gnosticism in our time. Ano pa? Yung, of course, ano pa ang Gnosticism today? Yung mga meditation, yung mindfulness meditation, yung yoga, yung transcendental meditation. Ang meditation, ang goal ng mga meditation na to, hindi naman para, hindi to yung biblical meditation na nag-meditate ka sa salita ng Diyos. Yung mga meditation na ito, kailangan ko malaman yung secret knowledge. Secret knowledge. Yung mga ginagawa ng mga monk, yung mga Buddhist monk, na nagkukulong sila sa malayong lugar, ang goal nila, mag-meditate para malaman ng secret knowledge. That is basically Gnosticism. And yung karma, yung reincarnation, Hinduism and Buddhism, they believe that right now. Na kung ngayon, kung ano ang gagawin ko sa buhay ko ngayon, sa aking panibagong buhay, kung ako ay masama, baka ako'y maging tipaklong. Pero kung ako'y magiging mabuti, baka ako'y umakyat na sa spiritual realm of the pleroma. That is Gnosticism. At tulad ng nabanggit ko po sa inyo, ito po ang heresy na background ng New Testament. Right now, ang heresy natin sa ating panahon, marami. Pero kung aaralin natin ang New Testament, kailangan meron tayong idea na ito ay nag-i-exist. Bakit nabanggit ni Paul ay ganito? Bakit nabanggit ni Peter ay ganito? Kung alam natin ito, alam natin yung heresy. Alam natin yung heresy. Bilang challenge sa mga Kristiyano, na una, kung i-examine natin yung ating mga pinapanood, baka naka-align to sa Gnosticism, mga ginagawa o mga nilalaro, any video game or any entertainment na ginagawa natin, tingnan natin, baka ito may touch ng Gnosticism. At pangalawa, sa pag-aaral natin, bilang challenge, bilang pag-aaral natin sa salita ng Diyos, ito'y makakatulong. Pag binasa nyo na ngayon yung 1 John, Gnostic pala ang tinutukoy dito ni John the Beloved. Pag binasa nyo ngayon yung 1 Timothy, and any other books, even in Acts 17, nung si Paul ay pumunta sa Athens, nakalagay yung inscription, to the unknown God. That's their God. Yun yung pinaka-top sa kanila. Sali, dapat ang nasa taas niya ni si Satan eh. Pero meron silang lesser deity, unknown God. Yan ang sinasamba ng mga Athenians nung time ni Paul. Isa siyang hierarchy sa kanilang pleroma na nasa taas na. To the unknown God. Now, I hope na ito'y makatulong sa ating pag-aaral ng Word of God. Every time na babasahin natin ang Bible, una, huwag natin i-skip. Pagkaroon tayo ng effort, aralin, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ibig sabihin nito? Malaman natin yung tamang interpretation at pagkatapos nating malaman, i-apply natin to sa ating buhay. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Salamat sa kabutihan po ninyo. Salamat na nakita namin ang doctrine of Gnosticism. I pray, Panginoon, na ito pong katuruan ito ay makita ay maging tulong po sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita. We're also praying, Panginoon, na tulungan nyo kami na ma-examine po ang aming mga buhay na baka meron po sa amin na unknowingly na gumagamit pa rin at nagpa-practice in some way ng mga practices po ng mga Gnostic. We're praying, Ama, tulungan nyo kami na maging sagrado sa harapan po ninyo. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.